O'zbek muxolifat yetakchisi Muhammad Solihning Interpol qidiruvidan olib tashlanishi O'zbekiston hukumatining qarorimi yo'qmi hozircha noma'lum. Ammo hukumat Muhammad Solihning murojaatini ko'rib chiqmoqda. Muxolifatchi O'zbekistonga erkin fuqaro sifatida qaytish qarorida. Karimov o'limidan so'ng mamlakatda hokimiyat almashganiga 1 yil to'lmoqda. O'zbek muxolifatida mamlakatda siyosiy islohotlar boshlanishiga umid yo'qolmagan.
Lekin shunga qaramay biz juda optimistik qarayapmiz, nekbin qarayapmiz. Hali ham mana shu to'siqlarni atlab o'tib bir o'zgarish qiladi degan umiddamiz. Inshaalloh qiladi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Muhammad Solihga ko'ra Interpol qidiruvidan olib tashlangani uning advokatlarini harakati natijasimi yoki har yili Interpoldagi ro'yxatini yangilab turuvchi O'zbekiston hukumati qarorimi hozircha noma'lum.
Aniqlash kerak endi, chunki bizning advokatlar ham bizning u yerdan olib tashlash uchun tashabbus qilishgan edi. Praga sudida, Praga mahkamasida aplandi va ikkinchidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha inson huquqlari bo'limi xatlari bilan boshqasi bilan bu narsaga hech qanaqa aloqasi yo'qligi sabit degan hujjatlarni tayyorlab biz berganmiz ularga. Yoki O'zbekiston davlat sifatida har yil Interpolga berilgan ro'yxatini har yil yangilaydi bo'ladi. Har yil bir marta yangi odamlarni qo'shadi yoki olib tashlaydi. Balki o'sha yangilagan paytda bu safar meni bu ro'yxatga qo'ymagan bo'lishi mumkin.
Muhammad Solih avvalroq O'zbekiston hukumatiga o'ziga nisbatan chiqarilgan sud hukmini bekor qilib, oqlov qarorini chiqarish haqida murojaat jo'natgan. Hukumat bu arizani o'rganib chiqmoqda. Javob ijobiy bo'lgan taqdirda Muhammad Solih O'zbekistonga qaytmoqchi.
Menga qo'yilgan bütün ayblovlar hammasi noto'g'ri bo'lgan va sud hukmi adolatsiz bo'lgan va bu sud hukmini bekor qilishingizni va meni reabilitatsiya qilishingizni talab qilaman deb prezidentga ayni xatni Adliya ministrligiga ham yubordim. Albatta, javob ijobiy bo'lsa, ya'ni to'la oqlansam va butun o'sha nimalar olib tashlansa, hech qanaqa shartsiz qaytishga men tayyorman tabiiy. Ya'ni shart qo'ymasdan bunday bo'ladi, shartsiz. O'zbekistonning bir hur vatandoshi sifatida qaytishni istayman albatta vatanga.
Karimovning 27 yillik boshqaruvini xorijdan turib kuzatishga mahkum qilingan muxolifat yetakchisi mamlakatda hokimiyat o'zgarar ekan yangi hokimiyatning islohot va'dalari umid uyg'otayotgani prezident Shavkat Mirziyoyev samimiy bir rahbar sifatida ko'rinayotgani haqida bayonot bilan chiqqan edi. Uning bu bayonotdan ham ancha fursat o'tdi. Hokimiyat esa hali siyosiy islohotlar boshlash niyatida emasdek ko'rinadi. Muhammad Solihga ko'ra, muxolifatning yangi hokimiyatga nisbatan umidlari hali so'nmagan.
25 yil, 27 yil deyarli davomida Karimovning diktaturasiga qarshi kurashgan bir muxolifat sifatida yangi bir hukumatga albatta bir muddat berishimiz kerak edi. Kelgan zohat darrov hujum qilmaylik dedi, ya'ni bir muddat beraylik. Hech bo'lmasa bir yil biz tishimizni tishimizga qo'yib sabr qilib, agar haqiqatdan bu inson o'sha yangi rahbar ijobiy bir o'zgarishlar qiladigan bo'lsa, biz buni hatto nafaqat tanqid qilishmi, hatto dastaklaymiz degan bir niyat bilan, yaxshi niyat bilan jim turdik va jim turishda davom etyapmiz. Chunki hali bir yil nimadan bilib o'tgani yo'q, aslida juda katta nima Karim o'lganiga bir yil bo'ldi. Endi rasman bu nima Mirziyoyev o'sha rasman prezident bo'lib saylanganiga bir yil to'lgani yo'q. Lekin bu ham juda katta muddat, yangi bir hukumat qurilgandan keyin bu muddat ichida ham juda katta ishlar qilishi mumkin edi. Lekin bizning kutganimiz darajasida katta ishlar qilingani yo'q. Lekin shunga qaramay biz bergan so'zimizni tutayapmiz. Bizning tarafdorlarimizga va xalqimizga shunaqa so'z berdik va shu so'zimizda turibmiz va hali ham yaxshi niyatda, nekbin bir vaziyatda madan bu hukumatdan, Shavkat Mirziyoyev qurgan hukumatdan bir yangiliklar kutayapmiz. Bu yangiliklar o'sha xalqimizning foydasiga mutlaqo bo'lishi kerak. Ijobiy o'zgarishlar kutayapmiz. Eng muhimi o'sha siyosiy jabhada bir katta bir reforma kutayapmiz. Siyosiy jabhada hali hech bir odam atilgani yo'q. Hali sarbast qo'yilishi, hozir valyutani sarbast qo'yilishi mana bu nimani qilgani juda bizni sevintirdi, chunki bu jiddiy bir nima edi. Buni hozir hal qilyapti, bunga sevindik. Shu ma'noda shu siyosiy jabhadagi yangiliklar ramkasida, chorchopida biz hukumatga yuborgan talabnomamni ham mana shu chorchop ichida ijobiy hal bo'ladi degan umiddaman,
dedi Muhammad Solih. Hokimiyatga kelganiga 1 yil bo'layotgan Shavkat Mirziyoyev hali siyosiy islohotlar haqida hech narsa degani yo'q. Prezident mamlakatdagi rasmiy partiyalar bilan uchrashuv o'tkazdi. Ularni siyosiy mudroqlikdan uyg'onishga chaqirdi. Ammo bu partiyalarning birortasi hukumatga muxoliflikka da'vogar emas. Buni Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham yaxshi biladi. Ijtimoiy hayotda, xususan o'zbek televideniyasi matbuotida kuzatilgan jonlanishlar ham so'nggi paytda bosimlardan xoli bo'lmayapti. Qamoqda qolayotgan siyosiy, diniy mahbuslarning mustaqillik munosabati bilan afv etilish haqidagi umidlar ham oqlanmadi. Kadrlarni tinimsiz shiddat bilan o'zgartirishda davom etayotgan Mirziyoyevning islohotlari og'ir siljiyotgani kuzatiladi. Muhammad Solih, o'zgarishlarga umid ham, umidsizlik ham Mirziyoyevning kadrlar siyosatida aks etayotganiga diqqat qaratadi.
Karimov o'sha qurib ketgan jamiyatdagi ichidagi o'sha butun illatlarni ochiq oshkor ayta boshlashi bizda bir umid uyg'otdi. Ya'ni haqiqatan o'sha Karimovning qo'yib ketgan kadrlarini qattiq tanqid qilib, ularni haqiqatan o'sha nimaga jamiyatga ko'p zarar berganliklarini ochiq aydin aytib, ularni tanqid qilib, xalqning oldida ko'rsata boshlagani bizda umid uyg'otdi. Umidimizga soya solayotgan narsalar esa xuddi o'sha kadrlar almashtirilyapti yoki ba'zan ishdan bo'shatilyapti, lekin o'rniga qo'yilayotgan kadrlar yana o'sha sistemadan, yana o'sha Karimov tarbiyalagan, hech zihniyatida xalq tasavvuri hech shakllanmagan korrupsioner, o'g'ri insonlar yana boshqa joydan olib, bir joydan olib ikkinchi joyga qo'yilyapti. Mana eng so'nggi misoli Alisher Xo'jayev, O'zbekiston radio kompaniyasining boshlig'i qilib, yana qaytarib olibdi, hafsalamizni pir qildi. Bu menimcha Shavkat Mirziyoyevning qilgan so'nggi oylarda qilgan katta xatosi deb bilaman. Yangi hukumatga muvaffaqiyat tilayotgan bir muxolifat sifatida biz buni ochiq aytishga majburmiz va buni ochiq aytamiz. Bunday insonlarni bir uzoqlashtirgandan keyin ularni yaqinlashtirmaslik kerak va aksincha bunday insonlardan tozalab borish bir tendensiyaga aylanishi kerak. Va yangi kadrlar kerak bugun O'zbekistonga. Hozirgacha yangi kadrlar yo'q O'zbekistonda. Ayni zaxira, ayni o'sha o'g'irlik bilan tili chiqqan, o'g'irlik bilan tabog'ini ko'targan butun pleyada, ya'ni biz avlod hali ham o'sha o'g'rilar shajarasi hali ham o'sha O'zbekistonda hokim xususki. Mirziyoyevni o'zi ko'rib turibdi, chunki ular bilan ko'p o'zi birga ishladi, biladi. Bular tozalanmaguncha hech qanaqa yerda o'zgarishni kutish afsuski nima. Lekin shunga qaramay biz juda optimistik qarayapmiz, nekbin qarayapmiz. Hali ham mana shu to'siqlarni atlab o'tib bir o'zgarish qiladi degan umiddamiz. Inshaalloh qiladi.
Deydi Muhammad Solih. Muxolifatdagi Erk partiyasi rahbari Muhammad Solih 1992 yilda o'tgan ilk prezidentlik saylovlarida muxolifat vakili sifatida ishtirok etgan edi. Karimovning g'alabasi bilan yakunlangan bu saylovlar ortidan mamlakatda muxolifatga nisbatan keskin tayziq kampaniyasi boshlandi. Bu tayziqlar ortidan muxolif partiyalarning ko'plab a'zolari, jumladan Muhammad Solih ham mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ldi. 1999 yil Toshkentda yuz bergan portlashlardan so'ng muxolifatga nisbatan tayziqlarning yangi to'lqini kuzatildi. O'zbek muxolifat faollarining bir guruhi bu portlashlarda aybdor topilib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Ular qatorida Muhammad Solih ham portlashlarga aloqadorlikda ayblandi. Oliy sud sirtdan unga nisbatan qamoq jazosi haqida hukm chiqardi. O'zbekiston tomoni uni xalqaro qidiruvga bergan edi. Muxolifatchining o'zi bu ayblovlarni inkor qilib keladi. Karimov rejimi tomonidan muxolifatni yo'qotish uchun qilingan tayziqlar sifatida baholaydi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.